de la smerenie la slavă. Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu mesajele din Cuvântul lui Dumnezeu, rostite de pastorul Corneliu Marcu. Mesajul de astăzi se încadrează în atmosfera Săptămânii Mari, un timp în care ne aducem aminte, mai mult poate ca oricând, de prețul mântuirii noastre, jertfa Domnului Iisus Hristos. Textul este din capitolul 23 al Evangheliei după Luca, versetele 50 la 56. Pasaj intitulat Salvare în Sinedriu. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. Era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el, s-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege.
Încet, Duhul lui Dumnezeu ne-a condus într-o atmosferă sinistră și sfântă în același timp. Sinistră pentru că ne-am confruntat din nou și alții probabil s-au confruntat pentru prima dată cu cea mai mare tragedie a veacurilor, cu cea mai mare tragedie din istoria omenirii și din istoria Universului. De la Gabata, din locul pardosit cu pietre, unde Domnul Iisus Hristos a fost judecat și a fost găsit vinovat de liderii politici și religioși ai vremii, și până la Golgota, unde Domnul Iisus Hristos și-a dat ultima suflare, sângele Lui a curs pe pământ ca să ridice blestemul cu care a fost blestemat acest pământ atunci când primul om a păcătuit. La cruce, ultimele picături de sânge au curs și au dat acest pământ, această țărână blestemată, ca să ridice blestemul pământului și să ridice blestemul care era și peste noi. Pentru că Dumnezeu a spus la început, din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Și pentru că pământul a fost blestemat din pricina diavolului, din pricina păcatului, pentru că noi am fost luați din țărână, din pământ, blestemul acesta a fost și asupra noastră. Și este o atmosferă sfântă pentru că nu s-a încheiat totul acolo, ci a fost o tragedie doar dintr-un punct de vedere. A fost o tragedie doar pentru trecătorii care priveau la această scenă înfiorătoare. A fost o tragedie pentru ucenici, timp de câteva ceasuri sau timp de câteva zile. A fost o tragedie pentru mulțimile de oameni care se băteau cu pumnul în piept după scena aceasta a răstignirii Domnului Iisus Hristos. Însă, aceea scenă văzută din ceruri nu a fost o tragedie, ci a fost începutul descoperirii tainei lui Dumnezeu. Începutul descoperirii tainei pe care Dumnezeu o alcătuise în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Taină de care nu știa nimeni absolut nimic. Nu știa nimeni în ceruri, pe pământ sau sub pământ, nimeni nu știa nimic despre taina pe care Dumnezeu o alcătuise în sine însuși, în sfatul Sfintei Treimi, înainte de întemeierea lumii. De aceea, văzut din exterior, văzut chiar de îngeri, ceea ce se întâmpla pe Golgota, pe dealul Căpățânii, era tragedia veacurilor. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, despre care spuneau unii ucenici, noi trăgeam nădejde că acela este Cel care va izbăvi pe Israel și iată că este a treia zi de când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Și erau triști și se duceau către Emaus. În ceruri, văzută această scenă prin ochii lui Dumnezeu Tatăl, era începutul descoperirii tainei lui Dumnezeu. Adică începutul descoperirii Evangheliei lui Hristos prin care noi astăzi suntem mântuiți. Și prin care au fost mântuiți toți care s-au încrezut în Dumnezeu înainte ca Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce pe Golgota. Pentru că văzută prin ochii lui Dumnezeu jertfa Domnului Iisus Hristos nu a avut loc în anul 29 după Hristos,
ce a avut loc înainte de întemeierea lumii. Atunci când Dumnezeu a alcătuit în sine acest plan de răscumpărare, această taină, jertfa lui Dumnezeu a fost, de fapt, deja un act real. Și cartea Apocalipsei spune despre mielul lui Dumnezeu care a fost răstignit înainte de întemeierea lumii. Însă, în acest moment în istorie, taina lui Dumnezeu a început să se descopere. Din această cauză, este lucrul cel mai sfânt care a putut să se întâmple vreodată în acest univers. Cei care vă confruntați pentru prima dată cu o atmosferă de felul acesta, cu siguranță că astăzi, la sfârșitul acestor minute pe care le-am petrecut împreună, vă veți întoarce la Dumnezeu. Și veți experimenta, de fapt, minunea lui Dumnezeu și taina lui Dumnezeu. Și ceea ce a fost până acum o dramă pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, ceea ce a fost până acum un blestem, se va întoarce să fie cea mai mare binecuvântare. Pentru că acolo, pe dealul căpățânii, pe dealul Golgotei, Domnul Iisus Hristos și-a vărsat sângele pentru păcatele noastre ca să ne izbăvească din această stare. Până cu ani în urmă, parcă cu nostalgie ne gândeam că există salvare, că există mântuire în Senatul Statelor Unite. Și ne gândeam că niciodată nu s-ar putea întâmpla așa ceva în țara noastră sau într-o altă țară, în Europa de Est. Ne gândeam poate cu nostalgie că în țara noastră sau în alte țări din jurul nostru niciodată nu vor fi oameni politici care să fie mântuiți, niciodată nu vor fi milionari sau miliardari care să fie mântuiți, care să susțină misiunea creștină, care să susțină lucrarea lui Dumnezeu financiară, așa cum nu pot să o susțină alții, așa cum nu pot să o susțină biserici întregi, cum o poate susține un singur om care își aduce zecioala la casa lui Dumnezeu. Ne gândeam poate că biserica din România este condamnată la standardul și la statutul, la nivelul bisericii din Corint, cărora Apostolul Pavel le spune: e adevărat, între voi nu sunt mulți aleși și înțelepți în felul lumii. Însă, iată că Dumnezeu aduce astăzi zile unice în istorie. Și zile ca acestea au existat încă de la începutul creștinismului. Nimeni nu este prea departe ca să nu fie ajuns de Dumnezeu. Nimeni nu este prea departe ca să nu poată să beneficieze de mântuirea lui Dumnezeu. Nu este imposibil pentru un lider politic să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuit. Nu este imposibil pentru un om foarte bogat, pentru un milionar, pentru un miliardar, să fie mântuit și să fie un bun credincios. Nu este imposibil. Și cred că viața creștină nu este incompatibilă cu business-ul și nu este incompatibilă cu politica. Pentru că încă de la începutul bisericii, Dumnezeu a avut oameni care l-au slujit, care i s-au închinat, care i-au dus jertfe în casa cezarului. Apostolul Pavel le spune bisericilor cărora le trimite scrisori: sfinții și mai ales cei din casa cezarului vă trimit sănătate. Filimon era un stăpân de sclavi. Am putea să spunem astăzi, era un patron cu o cifră de afaceri de zeci de miliarde pe lună. Și acest Filimon era omul în a cărui casă se aduna biserica. În pasajul acesta care a fost citit, iată, un sfătuitor al Sinedriului numit Iosif, om bun și drept, nu luase parte la sfatul și la fapta celorlalți. Un sfătuitor al Sinedriului, al Sanhedrinului, autoritatea legală supremă din Israel, unul din consilieri, unul din tribunalul suprem al Israelului, nu luase parte la sfatul și la fapta celorlalți. Este posibilă mântuirea așa cum a fost și este în Senatul Americii, unde a fost libertate religioasă, este posibilă mântuirea în Senatul României. Și este posibilă mântuirea în Senatul Bulgariei și este posibilă mântuirea în Senatul Albaniei și al Rusiei și în Iugoslaviei. O altă evanghelie spune despre Iosif din Arimatea că era un om foarte bogat. Era un politician și era un om foarte bogat, dar un om care nu luase parte la sfatul și la fapta celorlalți. Și sunt 5 lucruri importante care au loc atunci când un om de calibrul acesta se întoarce la Dumnezeu. Sunt 5 lucruri care trebuie să se întâmple pentru ca un astfel de om să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că pentru astfel de oameni să se întoarcă la Dumnezeu este foarte greu. Sunt oameni care au o poziție socială sigură, sunt oameni care și-au realizat multe din ambițiile personale, sunt oameni care nu sunt confruntați cu nevoi stringente, care nu sunt îngrijorați de ziua de mâine, sunt oameni care sunt stabili din punct de vedere financiar și din punct de vedere al recunoașterii celorlalți. Sunt oameni care au obținut de la viață aproape tot ce și-au dorit. Din cauza aceasta, acești oameni sunt atinși foarte greu de Evanghelie. Însă, nu este imposibil ca să fie atinși de Evanghelie. Și nu este imposibil ca oameni în Parlamentul României să fie atinși de Evanghelie. Și poate să fie pentru prima dată în istorie primul parlament creștin într-o națiune, unde majoritatea să nu fie de dreapta sau de stânga, ci majoritatea să fie de partea adevărului, de partea Evangheliei. Psihologii identifică 5 nivele diferite ale nevoilor umane. Și acest Iosif din Arimateea se afla la vârful piramidei sistemului de nevoi cu care noi ne confruntăm. La baza piramidei sunt oameni care se confruntă cu nevoi în domeniul fiziologic. Mâncare, îmbrăcăminte și adăpost. Și pe parcursul istoriei, biserica a slujit cel mai eficient acestei categorii de oameni. Chiar în timpul Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos însuși le spune fariseilor și cărturarilor și oamenilor religioși și oamenilor politici, le spune, voi veți fi scoși afară din împărăția lui Dumnezeu, veți rămâne afară de împărăția lui Dumnezeu, dar vameșii și prostituatele merg înaintea voastră și intră în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că era acuzat Domnul Iisus Hristos că stă și mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Însă acești oameni de la periferia societății care se confruntau cu problemele legate de fiecare zi, fiecare zi era o problemă pentru ei. Acești oameni căutau de la viață mai mult decât puteau obține cu propriile lor puteri. Și nu au reușit să obțină de la viață mare lucru și atunci când au auzit mesajul Evangheliei, imediat au răspuns. Pentru că au recunoscut în Domnul Iisus Hristos pe Cel care putea să împlinească toate nevoile lor. Apoi, nevoie în domeniul siguranței, oameni care devin stabili din punct de vedere financiar, din punct de vedere fiziologic, care au asigurat un nivel de trai decent, aceștia se confruntă cu nevoie în domeniul siguranței. De acum, lucrul cel mai important pentru ei este cum să-și păstreze viața. Să nu le fie pusă viața în pericol. Să-și păstreze această siguranță financiară pe care au dobândit-o. Care devin siguri și în acest domeniu al siguranței, urcă mai sus cu o treaptă în sistemul ierarhic al nevoilor și se confruntă cu nevoi în domeniul afecțiunii. În ei începe să se manifeste tot mai mult această lipsă a împlinirii nevoii de dragoste. Sunt stabili din punct de vedere financiar, din punct de vedere material, au asigurată și o anumită siguranță, dar în interiorul lor, acum simt nevoia că a fi iubit, să experimentezi dragostea, să ai pe cineva care să te iubească, pe cineva care să țină la tine, înseamnă mai mult de fapt decât o casă bună, mașină, bunuri pe care le ai, înseamnă mai mult decât siguranța zilei de mâine. Și se confruntă tot mai mult cu această nevoie de afecțiune. Alții urcă mai sus, până către vârful piramidei la nevoia de auto-împlinire. Și cei care ajung către vârful piramidei, pe măsură ce cineva urcă tot mai sus, devine tot mai greu de atins de Evanghelie. Pentru că începe să dețină tot mai multe lucruri care leagă de pământul acesta, care leagă de lumea aceasta și inima lui se deschide tot mai greu pentru mesajul lui Dumnezeu. Ambițiile lui devin din ce în ce tot mai mari ca să ajungă către vârful piramidei. Însă Domnul Iisus Hristos răspunde ucenicilor când aceștia întreabă, Doamne, dar atunci cine poate să fie mântuit? Când le spune că mai ușor trece cămila prin urechile acului decât un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Am spus că sunt 5 acțiuni importante pe care trebuie să le parcurgă cineva și în special un om care este stabil din punct de vedere financiar, din punct de vedere al siguranței, din punct de vedere al afecțiunii, din punct de vedere al autoîmplinirii. Sunt 5 lucruri importante pe care trebuie să le parcurgă pentru ca să ajungă la Dumnezeu. Și primul lucru este separare. Iosif, un om bun și drept, nu luase parte la sfatul și la fapta celorlalți. În alte evanghelie citim despre Iosif din Arimatea că și el era un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns. Și au fost ucenici ai lui Iisus în Marea Adunare Națională, înainte de 89, dar pe ascuns. Unii dintre ei și-au manifestat credința aceasta în seara cutremurului din 1977. Ucenicii al lui Iisus, dar pe ascuns. Însă vom vedea în final că nu poți să rămâi ucenic al lui Iisus pe ascuns. El era numit ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, pentru că el a devenit în final un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Nu putea să rămână în ascuns ucenic al lui Iisus. Pentru că nu exista mântuire în izolare de trupul lui Hristos. Tot ceea ce privea mântuirea lui Iosif din Arimatea, totul se raporta la atitudinea și la poziția lui față de trupul lui Hristos. Și astăzi noi înțelegem că trupul lui Hristos este biserica, trupul lui Hristos suntem noi. Însă, pentru Iosif din Arimatea, ceea ce a făcut atunci era un mister, era o taină. În pasajul acesta vedem atitudinea lui Iosif din Arimatea în final, față de trupul lui Hristos, pentru că a venit la Pilat și a cerut să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce și să-l înmormânteze. Și de atitudinea pe care o avem fiecare din noi față de trupul lui Hristos depinde destinul nostru etern. Primul lucru este separare. Nu luați parte la sfatul și la fapta celorlalți. Deși, citim despre el, că era un om bun și drept în versetul 50. Era un om bun și drept și nu luase parte la sfatul și la fapta celorlalți. Era în Tribunalul Suprem, nu și-a dat votul împreună cu ei. Am spune noi astăzi, s-a abținut. Însă nu poți să fii ucenic al lui Hristos abținându-te. Nu poți să fii ucenic al lui Hristos pe ascuns. Pentru că Apostolul Pavel spune, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți și dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Credința în inimă și mărturisirea cu gura. Acestea sunt două esențiale ale Evangheliei și ale mântuirii. Nu poate cineva să fie mântuit prin credința în inimă. Dumnezeu știe ceea ce crede în inima mea și nu e nevoie să spună altora. Pentru că Dumnezeu cunoaște inima și Dumnezeu știe că eu am credință în El. Credința, dacă este autentică, dacă există o credință autentică în inima noastră, o credință care produce naștere din nou, aceasta se va exprima prin buzele noastre, prin mărturisirea cu gura. Și din credință în inimă și dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Deci vine termenul de mărturisire de credință. Și fiecare confesiune creștină, fiecare denominațiune care există, are o mărturisire de credință. O mărturisire cu gura a unei credințe interioare care există în inimă. Oameni care au ales, așa cum a ales și Iosif din Arimateea, să se separe de fapta și de sfatul celorlalți. Om bun și drept. Există și astăzi. Oameni buni și drepți care se separă de fapta și de hotărârea celorlalți există și astăzi în Parlamentul nostru. Și oamenii aceștia trebuie să ajungă la trupul lui Hristos, trebuie să ajungă în Biserica lui Hristos pentru ca să fie mântuiți. Deși astăzi noi putem să-i vedem ca și potențial ucenici, pe ascuns ai lui Dumnezeu. În inima acestor oameni există o căutare după Dumnezeu. Și oamenii aceștia îl caută pe Dumnezeu. Unii dintre ei, fără să știe exact ceea ce caută, simt că există o căutare în inima lor, există ceva în ei care îi determină să fie buni și drepți, cum era Iosif din Arimateea, să fie morali, să nu comită toate urăciunile și mizerile pe care le comit ceilalți din jurul lor. Oameni care vor să ducă o viață integră, să trăiască o viață corectă și dreaptă. În inima acestor oameni, ca și în inima tuturor oamenilor, de fapt, există această căutare după Dumnezeu. Diferența între acești oameni și ceilalți care nu-L cunosc pe Dumnezeu este că aceștia urmează acest instinct pe care Dumnezeu l-a pus în ei. Și dau curs acestui instinct de a trăi o viață dreaptă, de a trăi o viață curată, un om bun și drept, prin eforturile lui, prin urmarea acestui instinct interior pus de Dumnezeu în el, Iosif din Arimateea a ajuns să fie cunoscut ca un om bun și drept. Și totuși nu făcea parte din trupul lui Hristos. Și totuși nu era ucenic, totuși nu era întors la Dumnezeu, totuși nu era parte din trupul lui Hristos. Prin faptul că a urmat acest instinct pe care Dumnezeu l-a pus în inima lui, Dumnezeu îl conduce la punctul în care trebuie să ia o hotărâre și la punctul în care trebuie să manifeste, să exprime cu gura lui ceea ce credea de fapt în inimă. Dumnezeu a spus prin profetul Ieremia cu sute de ani înainte de acest eveniment, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Și în căutarea aceasta în care ne aflăm toți, în care se află toți oamenii, fără excepție, toți oamenii se află în această căutare după Dumnezeu. Însă, unii neagă existența lui Dumnezeu, neagă Evanghelia lui Hristos și încearcă să satisfacă această căutare pe căi nepermise de Dumnezeu, pe căile păcatului, despre care spune Isaia în capitolul 53, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare căuta să satisfacă nevoile și setea după Dumnezeu pe drumul lui, pe călarea lui. Toți rătăceau ca niște oi. Dar Dumnezeu a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și din toate aceste drumuri rătăcite, din toate aceste cărări care se îndepărtau de Dumnezeu, El a venit și a trasat o singură cale către Dumnezeu. Prin jertfirea trupului lui Hristos. Al doilea lucru care trebuie să aibă loc este speranța. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Oamenii care dau curs acestei căutări pe care Dumnezeu o pune în inima lor, acești oameni încep să întrevadă o speranță pentru viitor. O speranță a mântuirii, cândva în viitor. Încep să întrevadă o lumină undeva la orizontul vieții lor. Pentru că dând curs acestei chemări și acestei însetări pe care Dumnezeu a pus-o în inima lor, Dumnezeu îi călăuzește ca să ajungă la acest moment hotărător în care să ia o hotărâre pentru totdeauna pentru Dumnezeu. Aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Și sunt oameni care mărturisesc că așteptau ceva. Așteptau ceva, era împărăția lui Dumnezeu pe care o așteptau și sunt oameni care mărturisesc plângând că de 20 de ani Dumnezeu a pus setea asta în el și că l-a căutat pe Dumnezeu în urmă cu 20 de ani. Dar s-a întâmplat ceva și după aceea nu a mai venit la biserică. Speranța aceasta s-a năbușit până când Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat din nou. Aproape fără excepție, oameni de felul acesta care resping chemarea lui Dumnezeu, care resping speranța pe care Dumnezeu o trezește în inima lor atunci când sunt expuși Evangheliei, aproape fără excepție, acești oameni urmează să experimenteze drame și tragedii în viață. Și din cauza aceasta vin acești oameni după 20 de ani, după 30 de ani aici și plâng în hohotă și plâng viața trecută. Și este numai harul lui Dumnezeu că îi cercetează din nou după 20 de ani și au posibilitatea acum să primească mântuirea, acum să devină parte a trupului lui Hristos, acum să ia o atitudine publică față de trupul lui Hristos. Să beneficieze pentru prima dată de liniște și de pace în interior. Al treilea lucru este sacrificiu. Versetele 52 și 53. L-a dat jos, l-a înfășurat într-o pânză de in, l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Este nevoie de sacrificiu din partea noastră pentru a ajunge ucenicii lui Hristos, pentru a deveni mădulare, membri ai trupului lui Hristos. Este nevoie de o acțiune din partea noastră. Iosif din Arimatea era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns. Nimeni nu știa nimic despre el. Și iată că a venit ceasul acesta, rânduit de Dumnezeu, în care acest om hotărăște că acum trebuie să ia inițiativă și acum trebuie să meargă înainte. S-a dus la Pilat și a cerut voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce și să-l înmormânteze. Gândiți-vă acum, Pilat era guvernatorul iudeii. Era dregătorul roman pus acolo peste toată Palestina. Nu era un om oarecare, ar fi ca și cum te duce astăzi la președintele țării. Însă, Iosif din Arimatea era un membru al Consiliului. Iosif din Arimatea era unul dintre cei mai puternici și cei mai bogați oameni din Palestina din vremea aceea. Și trebuia ca și Pilat să se confrunte cu acest mare adevăr. Că chiar și în Senat, chiar și în Consiliu pot să existe ucenicii lui Hristos care nu se rușinează de el și care pot să mărturisească public, care iau public atitudine față de trupul lui Hristos. Și pentru Pilat a fost încă o ocazie să vadă că acest om drept și bun, care nu a luat parte la sfatul celorlalți, care nu și-a dat votul pentru condamnarea Domnului Iisus Hristos, iată că vine acest om și cere permisiunea să ia trupul lui Iisus de pe cruce și să-l înmormânteze. Însă Pilat respinge și această șansă pe care Dumnezeu i-o oferă. Și istoria spune că acest dregător, acest mare om care era la vârful piramidei în Palestina în vremea aceea, acest om a trăit una dintre cele mai groaznice tragedii care se pot imagina. Toată viața lui, după moartea Domnului Iisus Hristos, își vedea mâinile mânșite cu sânge. Și mereu cerea apă și mereu cerea lighean să se spele și încerca să fugă într-o parte și în alta să scape. Și mereu se spăla și când își scotea mâinile din apă, din nou și le vedea mereu mânșite de sânge. Pentru că și-a spălat mâinile înaintea preoților, înaintea mulțimii și a spus: eu sunt nevinovat de sângele acestui neprihănit. Nu a luat poziție, nu a luat atitudine față de trupul Domnului Iisus Hristos. Ci Pilat l-a dat să fie biciuit și l-a dat să fie schingiuit. Acesta este lucrul care l-a făcut Pilat cu trupul Domnului Iisus Hristos, înainte ca ei să-l condamne la moarte. Socotind că în felul acesta, pedeapsa aceasta va fi destul și după aceea îi va da drumul. Și din cauza acestei atitudini a lui, din cauza acestei respingeri a trupului Domnului Iisus Hristos înainte de condamnarea lui, probabil pentru Pilat nu a mai existat nicio altă șansă ca să fie mântuit. Deși vine Iosif din Arimatea și respinge și șansa aceasta și probabil că ar fi respins încă 10 altele pe care Dumnezeu i le-ar fi oferit. Sunt oameni care dau trupul Domnului Iisus Hristos să fie biciuit înainte de a fi condamnat la moarte, care își bat joc de trupul Domnului Iisus Hristos. Oameni despre care Scriptura spune că pentru ei, ca să fie mântuiți, ca să fie aduși la pocăință, ar trebui să fie răstignit din nou Domnul Iisus Hristos a doua oară, ceea ce este o imposibilitate. Nu se poate întâmpla așa ceva. Și poate că nu te-ai confruntat niciodată cu problema aceasta până acum. Unii nici nu știu, de fapt, ce este astăzi, ce sărbătoare este. Unii știu că e sărbătoarea Paștelor, dar nu știu nimic ce s-a întâmplat în Vinerea Mare. Nu știu nimic ce s-a întâmplat în Duminica Paștelor. Este o ignoranță, un întuneric total, așa cum a fost de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, un întuneric peste toată țara. Originalul spune că a fost întuneric peste toată lumea. Tot pământul s-a întunecat. Și în această ignoranță există foarte mulți oameni, unii ați trăit în această ignoranță. Și n-ați știut niciodată ce atitudine au luat oamenii care au fost lângă crucea lui Hristos, conducătorii politici, religioși, oamenii de rând, trecătorii, nu ați știut niciodată ce atitudine au luat aceștia față de trupul lui Hristos. Însă, astăzi sunteți confruntați cu această descoperire a tainei lui Dumnezeu. Și vedeți că de atitudinea pe care o aveți față de trupul lui Hristos depinde destinul vostru etern. Astăzi puteți să luați o atitudine pozitivă, astăzi puteți să faceți ceva, puteți să depuneți un sacrificiu față de trupul lui Hristos și să aveți parte de binecuvântarea de care a avut parte Iosif din Arimateea și femeile de care citim mai jos. Dar astăzi, înainte ca trupul lui Hristos să fie dat la moarte, voi puteți să-l biciuiți și puteți să-l respingeți. Și puteți să vă bateți joc de el așa cum și-a bătut joc și Pilat. Dacă astăzi îl dai pe Domnul Iisus Hristos să fie biciuit și îți bat joc și îl dai să fie batjocorit, nu mai rămâne nicio jertfă pentru tine. Pentru că este ca și cum Domnul Iisus Hristos ar trebui să fie răstignit a doua oară. Nu mai există nicio jertfă pentru păcate. Și ai exemplul acesta tragic al lui Pilat din Pont. Se cere un sacrificiu din partea noastră. Se cere o alegere. Era un sacrificiu și era un risc pentru Iosif din Arimateea să se ducă la Pilat și să ceară trupul lui Iisus. Pentru că ucenicii, după ce Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, s-au dus și s-au încuiat de frica iudeilor. Și în Evanghelia după Ioan citim că împreună cu Iosif din Arimatea era și Nicodim, unul dintre învățătorii cei mai de seamă. Și Nicodim acesta vine și el și depune un sacrificiu aici, la mormântul Domnului Iisus Hristos, la crucea Domnului Iisus Hristos, și aduce o amestecătură de 100 de litri de smirnă și de aloie, ca să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus Hristos. 100 de litri de smirnă și de aloie însemna o cheltuială foarte mare. Erau oameni bogați amândoi, însă au depus un sacrificiu, au luat o poziție, au luat o atitudine față de trupul Domnului Iisus Hristos. Și spuneam la început, ce s-a întâmplat pe Golgota a fost începutul descoperirii tainei lui Dumnezeu, taina alcătuită în sânul Trinității înainte de întemeierea lumii. Și acești oameni au luat această atitudine față de trupul lui Hristos care urma să fie pus într-un mormânt. Dar astăzi, trupul lui Hristos este aici și este viu pe tot pământul. Și noi suntem mădulare în trupul lui Hristos, fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Noi suntem parte din trupul lui Hristos și Hristos este capul trupului sau al bisericii. Astăzi trupul lui Hristos nu mai urmează să fie pus într-un mormânt, pentru că după ziua de vinere a urmat ziua de sâmbătă, de odihnă și apoi ziua învierii, ziua de duminică în care trupul lui Hristos s-a ridicat din mormânt, Dumnezeu l-a înviat din morți, prin puterea nemărginită a lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Și această putere este disponibilă pentru mine și pentru tine astăzi. Pentru că împreună cu trupul lui Hristos care a fost pus în mormânt și tu ai fost într-un mormânt de la naștere și până acum te-ai născut mort din punct de vedere spiritual. Și de atitudinea pe care o iei astăzi față de trupul lui Hristos depinde de fapt dacă în viața ta va exista primul Paște sau nu va exista. De atitudinea pe care o iei față de trupul lui Hristos depinde dacă vei fi adus la viață, vei fi înviat împreună cu Hristos sau vei rămâne în continuare în păcatele tale. Următorul lucru important, în versetele 55 și 56, prima parte, supraveghere. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea urmându-L au văzut mormântul și cum a fost pus trupul lui și s-au întors și au pregătit mirezme și parfumuri. Acolo, la crucea Domnului Iisus Hristos, când Iosif din Arimateea a venit să ia trupul lui Iisus de pe cruce, erau și femeile, care spune aici, au văzut mormântul și cum a fost pus trupul în el. Erau femeile care au mers tot timpul cu Domnul Iisus Hristos, care supravegheau tot ceea ce se întâmpla aici la crucea Domnului Iisus Hristos. Fără îndoială că Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos are o misiune cu totul specială pentru femei. Pentru că femeile acestea au fost cu El în tot timpul lucrării Lui de 3 ani și jumătate. S-au îngrijit de nevoile Domnului Iisus Hristos, s-au îngrijit de nevoile trupului Domnului Iisus Hristos cât timp a fost pe pământ. În chip fizic ca și noi, un om ca și noi, dar fără păcat. Vedeți că destinul depinde de atitudinea pe care o iei față de trupul lui Hristos. După ce Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, nici aici nu s-au depărtat de El. Și erau acolo și au urmărit tot ceea ce s-a întâmplat. Au observat și au supravegheat tot ceea ce se întâmplă. Și Iosif din Arimatea, acest sfetnic al Sinedriului, acest om de la vârful conducerii Israelului, vine la crucea lui Iisus ca să ia trupul lui Iisus și intră sub această supraveghere a femeilor. Singurele care au mai rămas din noul trup al lui Hristos care urma să se nască și care este biserica. Pentru că ucenicii, bărbații, au falimentat. Petru, Marcu, Ioan, toți ceilalți, toți au falimentat. Toți au fugit de acolo și s-au dus și s-au încuiat de frica iudeilor. Și au rămas femeile. Și Se întâmplă un lucru uluitor astăzi în multe biserici, în multe locuri din lume, o experiență similară ca aceasta de la crucea Domnului Iisus Hristos, în care se întorc la Dumnezeu niște oameni sub supravegherea femeilor. Pentru că bărbații au falimentat și Dumnezeu și-a continuat lucrarea și la crucea Domnului Iisus Hristos au rămas niște femei care să supravegheze și să vadă ce se întâmplă cu trupul lui Hristos. Își manifestau grija și îngrijorarea față de trupul lui Hristos, pentru că și 3 ani și jumătate au fost tot timpul după el și au avut această preocupare și grijă față de trupul lui Hristos. Și au fost acolo și la cruce și n-au plecat, nici de frica iudeilor, nici de frica nimănui. Și au fost prezente când a venit Iosif din Arimateea. Și Iosif din Arimateea intră sub această supraveghere a femeilor, intră sub supravegherea trupului lui Hristos, noul trup al lui Hristos care se năștea în acele zile. Nu există mântuire în afară de trupul lui Hristos. Nimeni nu poate să fie mântuit singur, nimeni nu poate să fie ucenic al lui Iisus pe ascuns, acasă, în fața televizorului și să uite la campanii de evangelizare. Pentru că nu există mântuire în afara trupului lui Hristos. Stând acasă, separat, izolat, înseamnă că ai respins trupul lui Hristos. Ai respins biserica. În Epistola către Evrei, în capitolul 10, spune apostolul să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Și după aceea imediat spune că cei ce au păcătuit cu voia nu mai rămâne pentru ei decât o așteptare înfricoșată a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu și văpaia unui foc veșnic. Asta rămâne pentru cine crede că poate să fie credincios și ucenic al lui Hristos înascuns. Nu există mântuire în afară, numai în trupul lui Hristos. Și de atitudinea pe care au luat-o toți acești oameni la crucea Domnului Iisus și mai târziu față de trupul lui Hristos, de aceasta depinde destinul lor etern. Și de atitudinea pe care o iei față de trupul lui Hristos depinde destinul tău etern. Și ultimul lucru este sabat. Ultimele cuvinte. Apoi în ziua sabatului s-a odihnit după poruncă. După ce a îndeplinit aceste 4 cerințe, Iosif din Arimateea împreună cu femeile s-a odihnit în ziua sabatului după poruncă. Cred că pentru prima dată în viața lui, Iosif din Arimateea a simțit liniște și pace și odihnă în sufletul lui. Până în ziua aceasta, viața lui a fost un zbucium continuu. Era, Biblia spune, ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns. Un om care se ține pe ascuns totdeauna se teme. Se temea întotdeauna să nu cumva să descopere ceilalți judecători, ceilalți conducători din Sanhedrin, nu cumva să descopere că el l-a recunoscut pe Iisus ca fiind Mesia, trimisul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Tot timpul se ferea, nu cumva cineva să-și dea seama că și el îl urmează pe Iisus, că și el are credință în Iisus în inima lui și mai ales datorită faptului că nu a votat împotriva Domnului Iisus Hristos. Nu a votat pentru condamnarea lui la moarte. Și împreună cu el a fost și Nicodim. O teamă, o frică, dacă vor afla colegii mei, dacă voi fi schimbat, dacă voi fi dat jos, și nu era nicio problemă ca să fie și el răstignit în zilele acelea, pentru că răstignirea era ceva obișnuit în Palestina și în tot Imperiul Roman. Și teama și îngrijorarea era mare pentru Iosif din Arimateea, pentru că era un om foarte bogat și un sfetnic cu vază al Sanhedrinului. Nu era un consilier oarecare, era un sfetnic cu vază al Sanhedrinului. Când se află că omul acesta este urmaș al Domnului Iisus Hristos, ce se va întâmpla cu tot Sanhedrinul, cu Tribunalul Suprem Evreiesc? Era teamă, era îngrijorare, era frică în sufletul lui Iosif din Arimateea. Însă în ziua în care a luat poziție, în ziua în care a răspuns în mod favorabil față de trupul Domnului Iisus Hristos, față de Biserica lui Hristos, se întâlnește cu aceste femei care supravegheau tot ce se întâmplă la mormânt, urmează aceste cuvinte, această afirmație extraordinară. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după poruncă. Acum ai intrat în porunca lui Dumnezeu. Acum când ai luat o atitudine favorabilă, pozitivă, când ai răspuns pozitiv cu pocăință și cu credință față de ceea ce s-a întâmplat cu trupul lui Hristos, că El a luat și a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Acum când ai acceptat ceea ce a făcut El, intri în porunca lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca să răspundeți așa cum a răspuns Iosif din Arimateea, cum au răspuns femeile față de trupul lui Hristos, care s-a jertfit pentru voi. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 22. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit viclenie. Când era insultat, nu răspundea cu insulte și când suferea, nu amenința, ci se încredința în mâinile celui care judecă drept. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și supraveghetorul sufletelor voastre. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Prin rănile lui am fost vindecați. Vedeți ce binecuvântări urmează acolo, la crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că după ziua de vineri urmează odihnă, urmează învierea împreună cu Hristos. Urmează cea mai mare minune din univers pe care o poate experimenta o ființă umană. Nașterea din Dumnezeu, nașterea din Hristos, nașterea din nou despre care îi vorbește Domnul Iisus cu câteva zile, probabil în urmă, lui Nicodim. Dacă nu se naște cineva din Dumnezeu, din apă și din Duh, nu poate nici măcar să vadă împărăția lui Dumnezeu. Poți să ai oarecare speranță, poți cumva să aștepți împărăția lui Dumnezeu, cum a așteptat-o și Iosif din Arimateea. Dar trebuie să vii la crucea lui Hristos, să iei atitudine față de trupul lui Hristos, să te integrezi în trupul lui Hristos, să te integrezi sub supravegherea trupului lui Hristos și vei beneficia de odihnă. Vei beneficia de iertarea păcatelor. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Sufletul tău găsește odihnă și iertare, vinovăția, povara grea care ai purtat-o ani de zile, dintr-o dată este îndepărtată, pentru prima dată te simți liber, pentru prima dată te simți ușurat, pentru prima dată simți că acum ai început să trăiești. Dar promisiunile sunt de abia la început. Acum ai intrat în porunca lui Dumnezeu. S-au odihnit după poruncă, după lege. Și de acum înainte, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru tine. Din acest moment, toate promisiunile lui Dumnezeu au devenit da și amin. Și spune mai jos acolo în 1 Petru 2, prin rănile lui am fost vindecați. Și dacă ne uităm în Isaia 53 și în alte profeții, și în Psalmul 103, și în Iacov capitolul 5 și multe alte pasaje, liniștea și pacea din suflet adusă de iertarea păcatelor este doar începutul intrării în porunca lui Dumnezeu. Poruncă despre care spune Domnul Iisus Hristos și pe care a citit-o poate de multe ori când ați trecut pe lângă cimitir, Ioan 12:50, pe poarta cimitirului, știu că porunca lui viață veșnică este. Ai intrat în porunca lui Dumnezeu, ai primit viață veșnică. Și totul este foarte simplu. Acum trebuie să te întorci la Dumnezeu, acum trebuie să te întorci din vechiul drum pe care ai mers până acum, să renunți la păcat, să te întorci, să vii la crucea Domnului Iisus Hristos. La crucea lui Hristos a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn. A purtat bolile noastre în trupul lui pe lemn. Blestemul nostru, toată condamnarea și toată osânda care era peste noi, toată a purtat-o în trupul său pe lemn. Și de atitudinea noastră, de poziția pe care o luăm față de trupul Domnului Iisus Hristos, depinde ce se va întâmpla cu noi în continuare. Depinde destinul nostru etern. Și este cel mai bun timp pe care Duhul lui Dumnezeu îl pune la dispoziția mea și la dispoziția ta ca să experimentăm ceea ce a experimentat ei. Pentru că Domnul Iisus Hristos vrea același lucru pentru fiecare din noi, pe care l-a vrut pentru Iosif din Arimateea, pentru femei, pentru toți cei care urmau după ei, pentru toată această mare sămânță de urmași.
De la smerenie la slavă.